Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 21. mája 2018, je pondelok a vítam vás pri prvých komentároch Slobodného vysielača v tomto týždni. Od mikrofónu vás dnes bude sprevádzať Juraj Poláček. Poďme hneď najdôležitejšej správy za uplynulý víkend, ktorý sme sa dozvedeli. Ono je to v skutočnosti staršia správa, ale v našich končinách sa zjavila až počas tohto víkendu. A to, že Golanské výšiny, ktoré sú od roku 1967 obsadené Izraelom a považované celým svetom za okupované územie, aj keď teda v 1981. Izrael okupoval tieto výšiny, budú mať zrejme aspoň v jednej krajine ten legálny status izraelského územia. A tou krajinou sú možno Spojené štáty. Ešte nevieme, či sa to udeje. Rozhodne v tomto okamihu je na stole návrh jedného amerického senátora, Ron DeSantisa, ktorý za republikánov predložil návrh zákona, pomocou podľa ktorého by sa uznali Golanské výšiny za izraelské územie a tým pádom by sa z tohto územia stal teda Izrael. No, ak si pozriete, že čo sú to Golanské výšiny, tak zistíte, že je to proste kus krajiny, respektíve kus oblasti, ktorý zasahuje do Sýrie, pretože je to samozrejme kus Sýrie, a zároveň je vyvýšený nad okolitým terénom. Sú to proste kopci, ako hovorí už ten názov. Z tých Golanských výšin je možné pomocou rakiet ostreľovať veľkú časť Izraela a to mu dáva obrovský strategický význam pre Izrael. A to sa píše vlastne aj v tom odôvodnení toho senátora DeSantisa, ktorý tvrdí, že Izrael nemôže zo strategických dôvodov sa za žiadnu cenu Golanských výšin vzdať. Keď si pozriete vlastne, ako to vyzerá na mape, je to úplne dole na juhozápade, aj na tých hraniciach, kde to prilieha k Izraelu, a keď máte troška prehľad o histórii, tak počas Jomkipurskej vojny práve cez Golanské výšiny prechádzali sýrske tanky, ktoré útočili zo strany Sýrie na Izrael, a zo strany Egypta zase mali útočiť egyptské tanky. Vtedy došlo k tomu, že sa podarilo skoro preraziť celú tú obranu aj na tých Golanských výšinách, aj na tej egyptskej strane, a Izrael mal skutočne na mále. Hej, to bola snáď po tej prvej úvodnej akcii, keď Izrael vyzeralo, že padne v tom 47. 48. Toto bol druhý okamih, kedy Izrael mal na mále. Podarilo sa ten útok odvrátiť. Odtedy Golanské výšiny sa stali doslova pevnosťou. Sú tam protiraketové systémy, protizdušné, systémy protizdušnej obrany, samozrejme zakopané delostrelectvo. A čo, pokiaľ by sa Izrael zmocnil tohto územia, stal by sa teda časťou Izraela, tak by mal Izrael v tomto okamihu záujem na tom, aby v okolí týchto Golanských výšin, keďže už by to bolo jeho územie, nebola žiadna nepriateľská aktivita. Golanské výšiny podľa toho odôvodnenia zákona sú tzv. Bufferovou zónou. To znamená zónou, ktorá má byť vlastne ako keby vankúšom medzi samotným Izraelom a medzi tou akože nepriateľskou Sýriou, kde získava stále silnejšie pozície Irán. Zároveň sa tam píše, a to je práve dôležité, že Irán je, sa stále viacej etabluje v regióne a uznaním legitimity tohto územia by Spojené štáty vyslali silný signál o tom, že budú stáť za tým svojim spojencom a zároveň, že v tomto momente sa do Izraela nedá nejakým spôsobom dostať. Samozrejme, možno cez Jordánsko, ale Jordánsko je izraelský spojenec. Tu sa otvára veľké množstvo otáznikov. V prvom rade je to tá časová následnosť, ktorá vedie k tomu, že to uznanie Jeruzalema, či skutočne bolo náhodné, či boli sankcie voči Iránu náhodné, či odôvodnenie v tom zákone, ktoré hovorí, že Irán je stále väčšou hrozbou. A v podstate dôkazom toho je, že sú uložené sankcie a že je vypovedaná zmluva. Či skutočne bolo robené len kvôli tomu, aby sa pomohlo Izraelu, a či v tom nemohlo byť aj niečo iné. Totiž na území Izraela, sa respektíve na území Golanských výšin, americká firma, respektíve pobočka americkej firmy Genie Energy, to je, v Izraeli je tá pobočka, sa volá AFEC, objavila počas vrtov, ktoré sa robili od nejakých roku 2013-2015, objavila veľké množstvo ropy, bridlicovej ropy. V obrovskej hrúbke sú to obrovské vrstvy, ktoré viac ako 10-násobne prevyšujú bežné vrstvy, ako sa zvykne odhalovať niekde v Amerike, tam, kde sú tie veľké bridlicové polia. Hovorí sa o tom, že by to mohlo byť niekoľko miliard barelov, pričom denná spotreba Izraela je len okolo nejakých 250-300 tisíc barelov denne. To by znamenalo, že by to pokrylo spotrebu ropy pre Izrael rádovo možno minimálne na tých 10-15 rokov, možno aj dlhšie. Ťažko povedať, aké množstvo ropy tam je. Čo je ale tiež nutné povedať, voči týmto vrtom od začiatku vystupujú ekológovia. Golanské výšiny majú totiž pre celý región, aj pre celý Izrael, Jordánsko, kľúčový význam, pretože zase, keď si pozriete na mapu, tak vidíte, že práve v okolí Golanských výšin sa začínajú ako mnohé rieky. Je to proste vodný zdroj pre svoje okolie a pokiaľ by došlo k znečisteniu pomocou počas tej ťažby v bridlicových horninách, vždycky je teda nejaká pravdepodobnosť, že chemikálie, ktoré sa používajú, uniknú do okolitých vôd, mohlo by to znečistiť aj okolie. Zároveň to, že je to ložisko tak bohaté, vytvára pravdepodobnosť toho, že pri tom postupnom ťažení, pretože bridlicová ropa sa neťaží jednoduchým navrtaním, ale zároveň treba tú bridlicu rozbiť vysokým tlakom pomocou horizontálneho prúdu nejakej tekutiny alebo proste niečoho, plazmy a podobne, tak počas tohto procesu dochádza k narušeniu tej pôdy a je známe, že v kraji, kde sa ťaží pomocou tohto systému, vznikajú veľké množstvo mikrozemetrasení a otrasov pôdy. Ťažko povedať, čo to spraví s vrstvou pôdy o hrúbke 350 metrov, nejakých 600-700 metrov pod povrchom. To by mohlo skutočne spôsobiť netušené následky nielen teda pre Izrael, ale aj pre všetky krajiny, ktoré sú v okolí, respektíve pre celý región, či je Libanon, Izrael, Sýria, Jordánsko. V tomto momente to je tá ekologická stránka. Ďaleko horšia pre budúcnosť celého regiónu, ale možno aj celého sveta, je likvidácia medzinárodného práva ako takého. Ukazuje sa, že stačí mať veľkú palicu a môžete tie hranice prekresliť akokoľvek. Je pravda, že v tom roku 2000, keď či 1999, keď začal bombardovanie Kosova a tie Spojené štáty a štáty Európskej únie prikročili k rozdeleniu Jugoslávie a otrhnutiu, násilnému otrhnutiu tohto regiónu alebo tejto oblasti, bolo tiež porušené medzinárodné právo. Ale vtedy sa to dalo aspoň interpretovať, že tam bola nejaká zhoda, že sa dohodlo nejaké medzinárodné spoločenstvo. Toto je jednoducho akt, ktorý nemá nič spoločné s ničím, iba so záujmom Spojených štátov a možno práve tých ropných magnátov, ktorí sú združení v tej spoločnosti Genie Energy. Pokiaľ vás zaujíma, že kto je vlastne za touto spoločnosťou, no ono, každá takáto veľká americká spoločnosť má vždycky poradcov. Sú to v podstate lobbysti, ktorí využívajú svoje skúsenosti a svoje kontakty na to, aby presadili záujmy tejto spoločnosti v americkej vláde. Sú súčasťou toho kruhu, ktorý sa označuje Deep State. To znamená, že pomocou týchto neformálnych kontaktov ovplyvňujú politiku vlády. A to je vlastne aj to, čo sa vždy objavovalo v tých prejavoch Donalda Trumpa, že vyčistím bažinu, a myslel práve tieto kruhy okolo Deep State. Takže je pre túto spoločnosť pracuje bývalý minister obrany Dick Cheney, pracuje minister financií Larry Summers, bývalý minister energie Bill Richardson alebo James Woolsey, bývalý riaditeľ CIA, a akcionármi tejto spoločnosti sú Jacob Rothschild a Rupert Murdoch. To znamená, že spoločnosti, ktoré majú veľmi úzky vzťah k tým, povedzme, aj bývalým, aj súčasným vládnym predstaviteľom v kongrese, v senáte a podobne. A práve táto spoločnosť po objave ropy, či je spoločnosť AFEG alebo Genie Energy, tak už od roku 2015, keď bolo objavené, respektíve oznámené toto ložisko, tak sa neustále objavovali v kruhoch amerického kongresu snahy presadiť legalizáciu držby golanských výšin zo strany Izraela. A ukazuje sa, akým spôsobom vlastne je formovaná zahraničná politika Spojených štátov, nie záujmami samotných Spojených štátov, ale záujmami či už Izraela, alebo záujmami práve takýchto mocných kartelov alebo mocných spoločností, ktoré majú dostatočné množstvo pák na to, aby si presadili to svoje. Samozrejme, Donald Trump sa presadil v tých svojich voľbách aj za podpory práve takýchto kruhov, hlavne teda zo strany Izraela. Jeho neochvejný proizraelský sentiment a retorika bola absolútne jasná a čitateľná počas celej kampane. Nakoniec je známe video, keď sa vo svojej veži Trump Tower pred začiatkom tej kampane nechá posvetiť a požehnať vlastne celým tým takým, dal by sa povedať, ekumenickým zborom rôznych prelátov, kňazov, duchovných, a samozrejme medzi nimi bol aj práve jeden rabín. Tie kroky, ktoré viedli k tomu, že Donald Trump zvolil to umiestnenie veľvyslanectva do Tel Avivu, do Jeruzaléma, a nasledovali potom vypovedanie tej dohody s Iránom, a zároveň boli uložené aj tie ďalšie sankcie, tak samozrejme môžu byť teda náhodné, ale v politike málo kedy náhody prichádzajú takto jedna za druhou. V skutočnosti to mohlo byť aj dopredu pripravené a čakalo sa na tú správnu chvíľu, keď bude možné toto uznanie vytiahnuť. Celkom zaujímavý záver je pri tom rozhodnutí, respektíve pri tom zdôvodnení, ktoré DeSantis napísal pri tom návrhu zákona. Neexistuje žiadny mysliteľný scénar, ktorý by dával zmysel, aby Izrael opustil takúto strategicky významnú polohu, kde by vákum po opustení Izraelu mohli okamžite vyplniť teroristi. Je zaujímavé, že teroristi dneska už v Sýrii nie sú práve. Dnes oslavujeme likvidáciu posledného teroristického združenia v okolí Damašku. A kde ostali teroristi, tak to sú práve v dosahu Izraela. Pretože práve teroristi to sú tí, ktorí zabraňovali, aby sýrska armáda prišla bližšie k tým hraniciam Golanských výšin. A práve preto bola zo strany Izraela tie jednotlivé skupiny, či už to boli tí tzv. Umiernení rebeli, alebo či to bola priamo Al-Kaida, alebo Islamský štát, im je to v princípe jedno. Dôležité je, že sa k ich hraniciam nedostane sýrska armáda, respektíve iránske oddiely alebo milície, ktoré sú podporované Iránom. Takže je to z jednej strany je to dvojzmysel, z druhej strany to ale dáva oprávnenie každej silnej krajine, napríklad Rusku vo vzťahu ku Krymu, povedať presne to isté. Neexistuje žiadny mysliteľný scenár, ktorom by dávalo zmysel, aby Rusko opustilo takúto strategicky významnú polohu, kde by vákuum po opustení Ruskom mohli okamžite vyplniť Rusku nepriateľské sily. Je to presne rovnaké zdôvodnenie a ak Amerika je schopná takýmto drzným spôsobom ignorovať všetky zásady medzinárodného práva, tak potom medzinárodné právo sa aj formálne rozpadne. Pretože to, čo Amerika robí za posledných 20 rokov, je praktické popieranie toho medzinárodného práva, ale toto je jednoducho formálne popretie. Čiže máme tu už dokopy celý scénár, podľa ktorého je možné vystupovať a robiť veci, pokiaľ na to máte dosť sily a dosť arogancie a drzosti, aby ste obsadili nejaké územie a znova prekreslili ďalšiu mapu. Čo je ešte dôležité vo vzťahu k týmto Golanským výšinám, ako náhle sa urobí toto prekreslenie map a stane sa to oficiálne aj tým územím izraelským. Izrael si okamžite bude nárokovať, tak ako boli obsadené Golanské výšiny, ako tá tzv. Bufferová zóna, tak si bude nárokovať ďalšiu bufferovú zónu okolo Golanských výšin, ktoré už budú ich území. Či to bude na strane Libanonu, alebo či to bude na strane Sýrie. Môže to byť 10 kilometrov, môže to byť 15, môže to byť kľudne 50 kilometrov, alebo si rovno povedia, že až po Damašk je to všetko územie, ktoré má byť pod kontrolou Izraela. Hej. Čiže suverenita Sýrie v tomto momente sa stáva zanedbateľnou, samozrejme pokiaľ to bude akceptovať. Akcie sýrskej armády, ktoré v tomto momente budú ktoré sa plánujú, tak sú dve možnosti. Prvá možnosť hovorí, že sa časť armády vydá na sever, aby spojila diaľnicu medzi Alepom a medzi Damaškom a konečne teda očistila aspoň veľký čas provincie Idlib a zároveň, aby sa vzdialili teroristi od možnosti ostreľovať súčasné ruské základne v Lataki, čiže buď letecká základňa Hmeymim alebo základňa Tartus, kde kotvia námorné lode. A druhá varianta je, že sa pohnú na juh. Dnes sa začínajú opevňovať, respektíve prisúvať zálohy na letiská základne práve smerom na juhu, takže vyzerá to tak, že to pôjde smerom na juh. Ale v tomto momente tu už máme vlastne ten precedens, že Amerika dáva na stôl návrh, že toto bude územie Izraela. A teda my ich musíme brániť vrátane možno aj tých bufferových zón a všetkých tých, ktorí v tých bufferových zónach sú. To sú samozrejme teroristi. A to len ukazuje, že Spojeným štátom je skutočne jedno, koho akým spôsobom budú využívať na svoje ciele. ten medzinárodný poriadok, medzinárodné právo sa skutočne stáva trhacím kalendárom, kde Spojené štáty si robia doslova, čo chcú. Ale nie je to žiadna novinka. V konečnom dôsledku aj samotné tie sankcie voči Iránu, ktoré ukladajú Spojené štáty, sú niečím, čo označujú už aj západné médiá ako dôkaz toho, že sme vlastne súčasťou kolónie. Že toto je niečo, čo nerobí suverénna krajina voči nejakej inej suverénej krajine, ale je to niečo, čo si robí ten hegemon, tá domovská krajina kolónie a čo nariaduje vlastne ostatným krajinám kolónie, aby robili, pretože toto je úloha týchto podriadených krajín. Dnes uplatňuje, ako sa píše na stránkach Le Figaro, uplatňuje americká justícia exteritoriálny princíp. To znamená, že pokiaľ sa spierate nejakým takýmto sankciám a odmietate sa pripojiť k týmto sankciám, tak si americká justícia pozrie, ktoré vaše spoločnosti obchodujú s dolármi, s americkými spoločnosťami, ktoré majú pobočku v Amerike a uložia vám pokutu. A keďže Amerika dneska kontroluje banky, dneska kontroluje platobné prostriedky, kontroluje takisto aj nejaké ďalšie tie globálne povedzme nástroje, respektíve inštitúcie a organizácie, tak vám môže spôsobiť také straty, že sa z toho jednoducho nespamätáte a ustúpite. Le Figaro uvádza zámer pokutovať skoro 9 miliardami dolárov parížsku banku BNP Paribas, ktorá obchodovala so Sudánom, Iránom, Kubou, čo boli transakcie z hľadiska európskeho práva a európskych zákonov absolútne legálne, ale nie podľa amerického práva. A preto vlastne uložila tejto materskej firme, keďže BNP Paribas robí obchody aj v Amerike, tú pokutu 9 miliard. V skutočnosti ale dôvodom bolo samozrejme niečo iné. Jednoducho tie sankcie, ktoré boli uložené a podľa ktorých sa obchodovalo treba s Kubou, bolo to prehliadané zo strany Spojených štátov, pretože to bolo nevýznamné. Nebola to príliš veľký význam, ale v roku 2014 začala sankčná vojna proti Rusku a Francúzsko sa odmietlo pripojiť tejto protiruskej kampani a chcelo dodať dve útočné výsadkové lode typu Mistral, aby splnilo kontrakt, ktorý Rusko podpísalo dávno predtým a už ho aj zaplatilo. Američania donútili Francúzsko ustúpiť od tohto kontraktu, pretože ináč by francúzsky kapitál a francúzsky oligarchovia prišli jednoducho o miliardy a to sa samozrejme nemôže stať, nemôže sa dovoliť. Takže bohužiaľ obchod bol stornovaný, peniaze boli vrátené a ľudia v lodeniciach na severozápade v Bretonsku mali obrovský problém. To ale samozrejme nezaujímalo Spojené štáty. Rusko o nič neprišlo, získalo naspäť peniaze. Vrtuľníky, ktoré boli pre tento účel vyvinuté, predalo Egyptu, ktorý kúpil tieto mistraly. Dokonca Rusko ešte v súčasnosti jedná o to, aby mohlo vybaviť tieto lode svojou vlastnou elektronikou. Čiže bude to fakticky ruská loď s ruskou výzbrojou aj napriek sankciám. A kto bol poškodený? Francúzsko. A Francúzsko sa stalo v podstate bezvýznamnou krajinou vo vzťahu k tomu, že či kúpiť alebo nekúpiť. Každá krajina, ktorá dneska chce obchodovať či už s Francúzskom, Anglickom, Nemeckom v ľubovoľných technológiách, alebo či už zbrojárskych alebo civilných, dneska musí sa veľmi, veľmi pozorne zamýšľať nad tým, či náhodou nemôže byť v rámci nejakých sankcií vo vzťahu ku Spojeným štátom nejaký problém. Toto napríklad ohrozuje dneska už aj bojaschopnosť indického letectva, pretože Spojené štáty dali na ten sankčný zoznam spoločnosť, ruskú spoločnosť, ktorá vyváža zbrojné technológie a ohrozuje to celú flotilu tej leteckej techniky, námornej techniky, ktorá dlhé desiatky rokov fungovala bez najmenších problémov, pretože ten vzťah je od nejakých 60. alebo 70. rokov stabilný a bola tu na veľmi úzka kooperácia, ale India sa jednoducho vystavuje týmto rôznym sankciám a keďže India je príliš významná krajina aj pre Spojené štáty, tak momentálne sa práve na americkej pôde uvažuje, že bude udelená výnimka práve pre Indiu, aby mohla obchodovať so zbrojnými technológiami s Ruskom. Je to paradox, ale je to skutočne takto to funguje. Neexistujú žiadne pravidlá, existujú len výhody pre Spojené štáty. A robia na to, idú na to spôsobom, ktorý je definovaný proste využívanie sily vo vyjednávaní, čo je bežná Trumpová taktika z obchodného sveta, a ktorú sa rozhodol uplatňovať aj v medzinárodnej politike. Či to bude fungovať, to v tomto prípade nevieme. Európske krajiny začínajú pochybovať, či tento vzťah, ktorý bol doteraz relatívne pohodlný, pretože na americkom trhu bolo možné získavať nejaké benefity, nejaké zisky, a zároveň Amerika chcela, a teda aj robila ten štít, obranný štít, tak nevyzerá byť príliš výhodne. Ako vyzerá, ale ako zase Le Figaro píše, nie je to niečo za niečo. Aj to znamená, že Amerika nejak dobrodušne prišla do Európy, aby nás chránila. V skutočnosti je táto obrana podmienená tým, že krajiny, ktoré sa spoliehajú na americkú ochranu, budú držať svoje rezervy v amerických dolároch. Le Figaro píše, pokiaľ by poklesla držba takýchto krajín o 30%, aj to znamená tých rôznych devíz, devizových a iných aktív, ktoré sú denominované v americkom dolári, tak by stúpli pri poklese o 30%, by stúpli náklady amerického ministerstva financií na financovanie amerického dlhu o nejakých 115 miliard dolárov. To znamená, že by to bola ako veľmi, veľmi slušná čiastka. A to by znamenalo, že americká ekonomika by to určite pocítila. Takže tieto krajiny v skutočnosti financujú americký blahobyt, či nie je to zadarmo. A napriek tomu Donald Trump ešte pritvrdzuje a chce, aby všetky európske krajiny dali záväzok, že budú dávať 2%. A v tomto momente už tento záväzok chce ešte viacej navýšiť a tvrdí, že 2% je málo. Chce 4%. Keďže väčšina spoločností má dnes spoluúčasť amerických firiem a zároveň sú to aj americké firmy. Príkladom môže byť, ja neviem, treba z výroba kokpitov pre vrtuľníky UH-60, ktorá sa robí v Česku a v ktorej má mimochodom aj podiel naša Penta, tak tieto všetky firmy chcú a majú získavať profit z toho, že európske krajiny budú dávať stále viacej a viacej na zbrojenie. A nie sú to malé čiastky, obyčajné malé Slovensko bude dávať 2 miliardy, možno ak by sa to malo navýšiť, tak 4 miliardy eur ročne. My to nemáme kde minúť. Reálne to nemáme kde minúť. Jedinou možnosťou je nakupovať hlúposti z Ameriky. Na čo nám je niekoľko tisíc tankov, na čo nám je niekoľko stoviek lietadiel, to proste je nám úplne zbytočné. Ale dôležité je, že americké firmy budú mať profit, pretože navýšenie o 1% alebo o 10% v celej Európskej únii, to sú obrovské miliardy naviac, ktoré pôjdu do vreciek priamo tým americkým firmám, americkým korporáciám, zbrojárskym korporáciám. A keď si to prerátate, ešte by sa to malo zvýšiť o nejaké ďalšie percentá, 3-4%, tak budeme robiť skutočne na Ameriku. Donald Trump sa ani už dneska nesnaží tváriť, že sme pre neho len niečo, čo treba vyťažiť čo najviac a čo najrýchlejšie. To jeho heslo, Amerika na prvom mieste myslí smrteľne vážne. A myslí to tak, že Amerika na prvom mieste zo zdrojov celého ostatného sveta, jedno, že či je to Európa, či je to Čína, či je to spojenci, alebo nie je to spojenci, všetci sú len zdroje. A nezaujíma ho ani právo, nezaujíma ho ani nejaký vzťah. Je pravda, mnohí z nás sme si nevedeli predstaviť, čo to znamená Amerika na prvom mieste. Mysleli sme, že bude budovať infraštruktúru Ameriky, pretože tam je obrovský dlh, niekoľko biliónov dolárov. Nikto netušil, napriek teda jeho retorike, že navýši zbrojný rozpočet podstatne o desiatky, možno stovky miliard dolárov, že sa to bude týkať aj takýchto zmien vo vzťahu ku spojencom. Ale bohužiaľ, takáto je pravda. Samozrejme, niektoré krajiny to budú ochotné akceptovať, pretože sú príliš slabé, príliš bezmocné a príliš vydierateľné. Napríklad, keď si spomeniete, ako fungovalo zastavenie Južného prúdu, senátor McCain so svojimi dvoma partnermi prišiel v piatok do Bulharska a v pondelok bol Južný prúd zrušený. Takto funguje americká politika. Takže to, že dneska Bulharsko chce znova plynovod z Ruska, znova si len vyžaduje nejakú návštevu amerických senátorov, pokiaľ to bude chcieť Amerika zrušiť. To, že dneska Angela Merkel alebo Emmanuel Macron sa stávajú nazadné a hovoria, že toto sa nám už príliš nepáči, no uvidíme. Osobne si myslím, že to je len mlátenie prázdnej slamy. Európa už dneska nemá dostatok vôle, nemá dostatok sily a dostatok schopností a dajme tomu aj odvahy na to, aby sa Spojeným štátom postavil. Nakoniec sme len kolóniou. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lúčia s vami Juraj Poláček. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.